Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje kalbėsimės apie elektroniką, bet klausysimės jos skambančios akustiškai. Man atrodo, kad naujaisiais laikais, kada atsirado tikroji elektroninė muzika, kada kompozitoriai pradėjo ją masiškai kurt ir pradėjo kurti tie, kurie niekad buvo nesimokę klasikinės muzikos ir net nepažįsta natų rašto, vis tik tai jie labai ilgesingai žiūri į tą zoną, kurioje dirba profesionalūs kompozitoriai, kurie pažįsta natas, kurie groja kiti muzikantai, kurie groja orkestrai. Ir jų svajonė slapta pasirodo visada buvo būti ne ten, kur tu esi, o kažkur kitur. Pavyzdžiui, kaip ir Frankas Zappa, jis grojo puikų roką, puikų džiazą, bet svajojo būti klasikiniu kompozitorium. Taigi, šita istorija yra ganėtinai sena, turbūt pažvelgus į praeitį galima būtų atsigręžti tuos kompozitorius, kurie kūrė muziką mechaniniam instrumentam, kažkokiam sukurtiem instrumentam ir nelabai ją notavo. Bet po to atsirado kiti autoriai, ypač tą muziką, kuri tapo labiau žinoma, patraukė klausytojų, kritikų dėmesį, ėmė ją aranžuoti įvairiom tradiciškesnėm sudėtim. Ir šioje laidoje mes pasiklausysime keleto tokių pavyzdžių. Pradėkime nuo paties seniausio. Conan Nankero, amerikiečių kompozitoriaus, studija numeris 7, originale sukurta pianolai, o Aivaro Michašovo aranžuota orkestrui. Atliks London simfonietą.
girdėjome Aivaro Michašovo aranžuotą Conlono Nankero pjesę Septintoji studija. Kūrinį atsiradusi maždaug prieš 70 metų ir prikeltą naujo formato gyvenimui maždaug prieš 30 metų. Įdomu tai, kad tas Aivaras Michašovas buvo labai godus idėjams žmogus, kaupiantis milžinišką repertuarą. Jam visą laiką reikėdavo atsinaujinimo, jis labai domėjosi posovietinė muzika ir daugybė kompozitorių gavo pasiūlymus atsiųsti natas ir panašiai. Tačiau jis mirė 93 metais, būdamas vos 52 nuo AIDS. Jo pateiktas Nankero sunkiai atpažįstamas, kadangi Nankero buvo komunistinės orientacijos Amerikos kompozitorius, turėjęs sprukti.
Su komunistinė muzika neturėjęs nieko bendra.
Turėjęs sprukti ir gyventi visą likusį gyvenimą Meksikoje, mėgęs tikrai linksmą gyvenimo stilių ir rašęs išimtinai savo sugalvotą metodiką automatiniam pianinui, vadinamam pianola, kai natos nerašomos, o paprasčiausiai ant besisukančios popierinės juostos išbadomos skilutės, kurios ir aktyvuoja mechanizmą skambinantį klavišais. Taigi ta muzika labai mašininė, be galo tiksli, matematiškai apdorota ir įspūdinga. Tuo tarpu tai, ką padaro Michašovas, sunkiai atpažįstama kaip Nankaro. Mano galva, čia labai paprastos tokio skonio šaknis. Pirmiausiai jos ateina iš 30-ųjų metų Disnėjos filmų, animacijos, stilizuotos su daugybė įvykių, daugybė ištiktukų, daugybė situacijų, nukrypimų, juokingų garsiukų. Ir visa tai dar patalpinta į jau vėlesnį, gerokai rimtesnį kontekstą, tokį, kokį po antrojo pasaulinio karo ypač protegavo garsusis dirigentas ir kompozitorius Leonardas Bernsteinas, tokią stilistiką pritaikydavę savo miuzikluose su milžiniškais orkestrais, puikiais chorais ir fenomenaliais solistais.
Man šitas skambėjimas irgi primena Brodvėjos miuziklą. Ir iš tikrųjų, manyčiau, kad šitokio aranžuoti tikrai nukenčia Nankero. Kažin, ar jis džiaugtųsi tokiu variantu, koks čia buvo pateiktas, ar jis labai būtų susižavėjęs tokia versija, nes man atrodo, Šarūnai, kame tokios muzikos esmė, kokią kūrė Nankero, o vėliau, sakykim, kultivavo Steve'as Reich'as, pavyzdžiui, kaip ryškiausias pavyzdys, kur rašė vienarūšiam, vienodiem instrumentam, tam, kad jų atakos ir visa tembrinė amplitudė sukoncentruotų klausytojų dėmesį į ritminius pokyčius ir skirtingų tempų judėjimą skirtingų balsų. Dabargi, kada viskas įskaidoma šitaip orkestrui, tas efektas visiškai prapuola.
Taip, šitos muzikos vienas iš centrinių uždavinių yra jos toks aritmetinis ir matematinis tikslumas ir konceptualumas. Tai yra tarsi kokia geometrinė skulptūra, kur kažkas skyla, kažkas leidžiasi, persipina, persiduria. Ir šitaip aranžuota, šitaip išspalvota ta muzika virsta kažkokia neįpareigojančia komiksiukų serija. Sakyčiau, gana tolima bent jau tai pradiniai Nankero estetikai ir vedančiai į visiškai kitą pusę. Kita vertus mes nežinome, galbūt London Sinfonietą menedžeriai kaip tik to ir nori. Jie ieško kuo didesnės publikos, kuo didesnių uždarbių ir jiems aktualu yra pritraukti bet kokią muziką prie to, prie ko tie klausytojai yra pratinami nuo pat mažumės, nuo kūdikystės, per televizorių ekranus.
Bet pajudėkim prie kitų pavyzdžių, prie kitų elektronikos pavyzdžių, kurie skamba akustiškai ir man atrodo, Šarūnai, kai kurie iš jų vis tik yra sėkmingi. Ir vienas iš tų sėkmingų pavyzdžių, jo tapęs visiškai klasikiniu, yra Bang on a Can grupės kompozitorių visų keturių jos narių aranžuota Brian Eno muzika oro uostams. 79 metų elektroninės ambientinės muzikos albumas pritaikytas išimtinai akustiniam instrumentam ir balsam. Man atrodo, kad šiame kūrinyje vis tik pavyko pasiekti kažkokį tikrai tokį giluminį tos muzikos lygį. Tai, ką Brian Eno užkodavo savo elektronikai, parodyti iš kitos pusės galbūt irgi kiek netikėtai, bet parodyti tos muzikos stipriasias savybes, būtent nepanaikinant, kaip Nankero atveju, kažkokiu labai svarbiu jos bruožu, o kaip tik juos paryškinant. Gal pasiklausome, tai skambės trečioji dalis Brian Eno muzikos oro uostams, kurį aranžavo kompozitorį Julia Wolf 1997 metais. Atliks ansamblis Bang on a Can.
Skambėjo fragmentas iš Braino Eno kompozicijos Muzika oro uostams, sukomponuotos 1979-aisiais, o 97-aisiais aranžuotai specialiai kompozitorės Julius Wolff Bang on a Can ansambliui. Tokia praktika, kai anksčiau egzistavusi kitokio formato muzika yra pritaikoma tokiam, kokiam dabar mes čia užsimanome, yra pakankamai gai ir sena. Faktiškai, ko gero, visa muzikos istorija susideda iš tokių panašių faktų ir netgi strategijų.
Jeigu prisimint netokią tolimą istoriją, sakykime, netokią seną, kaip Arnoldo Schoenbergo atveju, Tai buvo pragyvenimo šaltinis. Pagrinde jis aranžuodavo leidyklos užsakymų įvairius kūrinius kitokiam sudėtim. Ir tai buvo labai pelninga.
Na, tiesą sakant, adaptacijas darė ir Johanas Sebastianas Bachas, paėmęs Vivaldi koncertus ir daugybė kitų autorių. Nenukrypsime į tolimas istorines lankas, bet pats metodas yra visada įdomus vienu požiūriu. O kasgi iš to išeina? Ar iš to atsiranda nauja vertinga kokybė? Ar jinai aplenkia, ar jinai pralaimi?
Taip, būtent šitas faktorius nebijotinai yra svarbiausias ir, sakyčiau, ne visada lengvai pasiduodant. Štai klausimės du pavyzdžius iš muzikos, kurią, na, tarkim, kažkaip natom galima fiksuoti.
Ir taigi, kur pirmasis pavyzdys, mano galva, pralaimi, antrasis laimi.
Tikrai taip, bet tai yra lengviau tiem, kurie aranžuoja, bet ką daryti su visiškai elektroninė muzika, kuri remiasi skambesio prigimtim, bet nesiremia melodijom ar ritmais.
Mindaugai, žiūrėk, kiek dabar daug tūkstančiai žmonių mėgina adaptuoti roką simfoniniam orkestrui. Tai yra savotiška pastarųjų dešimtmečių manija, neišgydoma liga. Bet ko ne visi tie eksperimentai, bent kiek aš jų nugirstu, manęs neįtikina, nes gražina roką į tai, nuo ko jisai visomis išgalėmis bėgo, atitraukia nuo jo skambesio kaip pačios esminės savybės. Šitai muzikai tembras yra viskas, tai yra visų pirma. Simfoninio orkestro skambesys tai yra su roko harmonija ir jo neįmantrių kontrapunktų yra kažkas miščioniškai bergždžia, neįgalu.
Tai parodė, man atrodo, pirmasis kūrinys, kurį sukūrė Deep Purple, koncertą roko grupės simfoninio orkestro. Tiesiog nežinojo, ką daryti su to simfoniniu orkestru ir bandymas buvo pirmasis, netoks jau ir blogas, bet labai naivus. Na, o žiūrėk, kiek stilių elektroninių yra modernių šiais laikais. Ambientinis techno, eksperimentinis techno, IDM-as, drill and bass, drum and bass, transas. Tai yra visokiausi stiliai, kurie tikrai nelengvai transformuojami, kad ir šiuolaikiniam akustiniam instrumentam.
Gal jie iš vis netgi netransformuojami, nes visi turi kažkokią labai specifinę, ko ne metafizinę prigimtį. Ir dėl to kita kalba to tiesiog neįbeįmanoma perteikti.
Na, bet štai, 2003-2005 metais orkestras London Sinfonietą realizavo tokį projektą, rengė koncertus ir padarė po to koncertuose gyvus įrašus bei išleido dvigubą albumą, kurį pavadino Warpworks and 20th Century Masters. Tai yra Warpo, leidybinės firmos leidžiančios elektroninę ir eksperimentinę muziką kūriniai ir 20 amžiaus meistrai. Tiesiog pabandė aranžuoti orkestrui kelių šių kūrinius. Ir tie du Warp autoriai buvo Aphex Twin ir Square Pusheris, beje, koncentravęs Vilniuje uždaręs Gaidos festivalį. Taigi, autoriai, kurie labai žinomi savo srityje ir labai svajoja, kad juos kas nors padarytų akustiškai, beje, jie labai džiaugiasi šitais rezultatais. Na, bet kaip tai skamba, tai galim pasiūlyti mūsų klausytėms susipažinti. Pavyzdžiui, du trumpus Aphex Twin kūrinius. London Sinfonietą pianistas Klaivas Williamsonas sugalvojo pateikti kaip kūrinius paruoštam fortepionui. Faktiškai, ką jis paėmė, Šarūnai, kitą istorinę personą.
Keižo išradimus.
Keižo išradimą ir pabandė adaptuoti. Man atrodo, čia gal daugiau net ne aranžuotis klausimas, o tokio perkūrimo ar vaizduotis, kaip taip galėtų atrodyti, jeigu Aphex Twin'as būtų kūręs kaip Keidžas.
Bet sikiu ir tam tikros istorinės reputacijos, tokio socialinio pozicionavimo klausimas. Keidžas suvokiamas tokiu atveju kaip kažkas aukštybėse, kaip kažkas labai reikšmingo. Tai jei aš padarau tą patį, tai gal ir mane tada ten matys aukštumoje.
Gal čia, sakyčiau, pati idėja man tokia būtų visai pozityvi. Taip sakyt, Aphex Twin'ą, modernios kartos elektroniką patalpinti į tą avangardinės muzikos 20 amžiaus tradiciją.
Kaip eksperimentas, tai labai įdomu.
Pasiklausykime dviejų Aphex Twin'o pjesių, kurias paruoštų fortepionų paskambins Klaivas Williamsonas.
Klausėmės dviejų Aphex Twin pjesių atliekamų Klaivo Williamsono preparuotų pianinu. Ir man iš karto kyla keletas klausimų. Pirmas tai susijęs su Aphex Twin esme. Kas lieka iš jo muzikos atėmus charakteringus ir sugestyvius tembrus? Tiesą sakant, beveik nieko. Tokios pat improvizacijos skamba muzikos mokyklose pertraukų metu, kai vaikai savo malonumui minko klavišus, groja panašias muzikas minoriniais trigarsiais, mažoriniais trigarsiais, su neįmantriom melodijom ir panašiai. Čia girdime beveik tą patį. Kitas dalykas, kad pasirenkamas pakankamai snobiškas variantas, preparuotas fortepijonas, tai reiškia, kad tarp stygų prikišama įvairių varžtelių, plasmasių, gumyčių, monetų, ir tada instrumentas tarška. Tai be abejonės tiesiai apeliuoja į tokį super snobišką lygmenį, į Džoną Keidžą, kuris yra šventenybė, ponas dievas ir viskas, kas panašu į jį, tai jau irgi turėtų būti labai vertinga. Ir tiesą sakant, abi šios intencijos, man atrodo, patiria nebijotiną ir estetinį, ir koncepcinį fiasko. Tai yra tiesiog naivi, visiškai neišmoninga aranžuotė, kuri, na, o velniam jį reikalinga.
Bet pats FX Twin, kiek teko girdėti ir spaudoje skaityti, buvo labai patenkintas tokiais
dalykais. Gal jis nieko nesupranta?
Matyt, jisai nesupranta, kaip tą padaryti. Jis turbūt to nemoka. Ir jam tai labai žavu, kad kažkas iš jo muzikos sukūrė kažką kitą, ko jis visai gal net pažįsta.
Bet tiesą sakant, čia atsiranda toks dalykas, kad patinka, nepatinka, tarsi du mygtukai, tarsi Facebook'e, like arba nelike. Ir šitas, man atrodo, yra pakankamai naivu, bet labai charakteringa šiuolaikiniai visuomeniai, įpratusiai prie tokio pakankamai pižoniško vertinimo. Man patinka, man nepatinka, be jokių argumentacijų, paklūstant daugumos inercijai, jeigu visiems patinka, tai aš gal liksiu labai kvailas, jeigu man nepatinka, ko gero ir man tada jau patinka. Toks kombinavimas tarp visiškai tokių barbiškų plasmasinių pasaulių, nutolimas nuo tikrovės, panirimas į tokias įtartinas simpatijas. Manau, kad visi šitie eksperimentai su tokiam aranžuotėm ir su tokios, na, sakyčiau, labai jau įtartinos kokybės aranžuotėm yra vis dėlto tokia labiau meškos paslauga, negu kažkas vertingo.
Na, taip, manau, kad į tą avangardinės naujosios muzikos sferą šių autorių Squarepusherio, FX Twino, jų aranžuoti kūriniai orkestrui tikrai neįvedė. Ir jie netapo nuo to akademiniais kompozitoriais.
Bet reiškia, tas socialinis jų jautrumas tai sferai vis tiek yra. Jis egzistuoja tas kompleksas, kad na, taip žinoma, aš kitoks, man nieko nereikia, bet norėčiau būti kaip jie.
Paklausykime, kaip sekasi aranžuoti Squarepusherio muziką Brito Tomo Jenkinsono, grojančio kaip Squarepusher elektroniką. Ir aranžuotę padarė Fraseris Traineris ir Sound Intermedia, irgi susijęs su elektroninė muzika, bet suaranžavo kūrinį aranžavo simfoniniam orkestrui, o Squarepusheris žinomas IDM atstovas, kuriantis eksperimentinį jungle drum and bass stilių. Pasiklausykime, kaip skamba trumpa jo pjesė Conk to Symmetriac, kurią atliks London Symphonietą.
Klausėmės Squarepusherio kūrinio Conk to Symmetriac, keistų mistinių pavadinimų aranžuoto Fraser Trainerio, Londono simfonietą orkestrui. Nagi, pakalbėkime apie dar vieną dalyką. Kodėl šitie tarsi naujausi garsiniai pavidalai taip noriai yra sendinami, sukišant juos į akivaizdžias praeities estetikas.
Taip, pavyzdžiui, FX Twino kūriniai paruoštam fortepijonui jau minėjom, kad tai Keidžo yra modelis paimtas, plus jų skambesys tai yra ankstyvasis Keidžas, nes tos keistos melodijos diatoniškos man primena asmeniškai Keidžo 60-ųjų metų liaudiškos kilmės kūrinius balsui ir fortepijonui.
Kitaip sakant, FX Twin arba Squarepusherio muzika yra adaptuojama jų senelių formatui. Na tai tada viską reiktų taip pritemti.
Bet gal jie labiau pasijaučia istoriniam figūrom tokiu būdu?
Nemanytum? Kažkas tokio yra, kažkas tokio yra ir greičiausiai tai atėjo vėlgi iš tam tikrų holivudinių ideologijų, iš to heroizmo, kuris įmanomas tik ten, kadaise. Ir atitikmenų juk visada ieškoma kažkur toli, tarp galiūnų, Cezaris, Napoleonas, kažkas tokio baisiai masyvaus, per istoriją nusidriekusio.
20-am amžiui Keižas, Bulezas, Štohausenas.
Tai tos pavardės, kurias randame vadovėliuose ir kuriomis patikime visiškai nekritiškai, bet ceremoniškai. Tai šiuo požiūriu yra toksai tarsi labai naiviai sukalkuliuotas žaidimas, kad jeigu sugretinsim, tai jau čia kas sugretinta bus lygiai tokios pat vertės. O iš tikrųjų nebūtinai pavyks.
Bet čia bandoma kur tarsi naują vertę ir galbūt, sakyčiau, ne tiek vertę kūrimą, kiek bandoma pasižiūrėti, o kągi iš to galima padaryti, arba kaip ta muzika vis tik galėtų skambėti, jeigu tie autoriai galbūt rašytų ją akustiniam instrumentam, nors realiai aranžuotojai tai yra kiti, nes, kaip žinom, nei Skvierpušis, nei Aphex Twin to patys nesugebėtų, nes tiesiog tuo neužsiima.
Taigi, ir man atrodo, tai, kad jie to neužsiima, tai yra labai svarbi, fatališka priežastis, į kurią būtina reaguoti. Ne viskas adaptuojasi, ne viskas transplantuojasi. Vietoj galvos prisodinti koją, na, tai nėra protingas ėjimas.
Pasiklausykime dar vienos Aphex Twin kūrinio ištraukos šį kartą orkestrui, kurią aranžavo britų kompozitorius Davidas Hornas, o atliks vėlgi London Sinfonietą iš to paties albumų. Thank you.
Girdėjome Aphex Twin pjesę Davido Horno aranžuotą Londono simfonietai. Šį kartą išgirdome tam tikrą adaptaciją į patį vėliausiai Johną Cage'ą, jo skaičių pavadinimais pavadintus milžiniškus kūrinius, milžiniškom sudėtim, kartais daugiau negu 100 muzikantų, kuriems nebuvo rašomos partitūros, o tik partijos su nurodytais laikais, kiek pratisi garsai turi skambėti. Taigi, čia vėl matome, šiuo atveju, sakyčiau, šiek tiek skoningesnį ir sugestyvesnį atvejį, kaip galima aranžuoti modernę, neįpareigojančią muziką, paverčiant šiek tiek konservatyvesnę, bet visiškai į kitą kontekstą išneštą.
Truputį griežčiau sustruktūruotą, sakyčiau, nes savaime orkestruoti ir orkestro instrumentai priverčia kažkaip muziką struktūruoti taip kitaip negu elektronika. Aš nenorėčiau pasakyti, kad elektronika nėra struktūruota, bet jos tiesiog kitas pagrindas yra tokios sandaros esmės. O čia net primena Charles Ives'ą, primena šimtmečio daugiau senumo muziką.
Dėl elektronikos tai reikia pasakyti tai, kad vis dėlto elektroninė terpė leidžia sumiksuoti tembrus, kurie gyvai visiškai neįmanomi sumiksuoti, kur niekaip nesusijungtų. Virtualioji toje erdvė turi tuos privalumus, kad ten jungias kaip sapne, neįmanomybės. Vis dėlto tą pritaikant gyvai akustikai, gyvam koncertiniam atlikimui, yra labai sudėtinga rasti analogus, pilnaverčius, pilnakraujus, kurie irgi būtų sugestyvus, kurie įtikintų ir nekeltų abejonių.
Mes kalbamės šiandien apie elektronika, kuris skamba atliekama akustiniais instrumentais. Kaip tu manai, Šarūnai, ar iš viso tai yra prasminga ir ar tai gali pasisekti tokį dalyką padaryti iš esmės?
Manyčiau, kad patį klausimą savo užsiduoda ir jie atsako tie, kas to užsima. Jeigu yra tiek daug žmonių, kurie atkakliai mėgina tą padaryti, matyt, prasmė iš tikrųjų yra, nebūtinai ji mums turėtų patikti, nebūtinai tam pritarėme. Tačiau galimas dalykas, kad žmonės aštriai jaučia tokį savaip kultūrologišką poreikį. Nu, ar tokioms tu, rekonstrukcijoms.
Ar tu kaip kompozitorius norėtum bandyti, sakykime, ką nors tokio paimti elektroninį ir versti akustiniu?
Pats aš tuo įtikėjęs kaip savotiška asmeninė dogmatika, kad tai yra iš principo neįmanomi dalykai ir netgi beprasmiški dalykai. Tačiau aš visiškai tolerantiškai žiūriu į mėginimus vadovautis tiesiog priešingų negu mano požiūris. Ir, nagi, tokių utopinių atvejų vis dėlto galima tikėtis, kad atsiras tokie dalykai, kurie duos galbūt net geresnius rezultatus negu toji elektroninė terpė. Kitaip sakant, perdirbinys gali būti sėkmingesnis už originalą ir mes tą puikiausiai žinome iš milžiniškos remiksų praktikos, kokia egzistuoja populiariojoje muzikoje, kai visiškai rodos blankios dainos, kitų atgaivinamos ir pastatomas į kažkur tai į pastebimiausią vietą, vien dėl to, kad galų galę suskamba. Nebūtinai autorius turi surasti patį sėkmingiausią variantą, nebūtinai jo versija yra pati geriausia.
Taip, tą raktą rast patį teisingiausią, kuriuo galima atrakint kūrinį, ir kažkaip atvert visas jo pozityvės pusės klausytoje, matyt, nėra lengva. Pasiklausykime dar vieno kūrinio aranžuoto Davido Horno, britų kompozitoriaus. Šį kartą bus Square Pusherio kūrinys The Tide, Srovė. Atliks London simfonietą. Thank you.
girdėjome Square Pusherio The Tide, aranžuoto Davido Horno ir grojama Londono simfonietos. Mindaugai, gali kam nors susidaryti įspūdis, kad esame be galo skeptiški tokios konvencijos atžvilgių apskritai, kad nihilistiškai neigiame pačią galimybę taip elgtis, rizikuoti, nusisukti sprandus, bet gal iš tikrųjų yra kiek kitaip.
Man atrodo, kad ir šitoj mūsų laidoj yra pavyzdžių, kurie parodo, kad yra ir vienaip, ir kitaip. Ir net galbūt į ką mes su tavim žiūrim skeptiškiau, galbūt mūsų klausytojai pažiūrės kur kas pozityviau, jo labiau, kad ir kritika žiūri pasaulyje labai įvairiai. Man, sakykime, asmeniškai aš labai simpatizuoju Bang on a Can kompozitorių Briano Eno versijai, kuri, man atrodo, tikrai pasiteisino ir net kai kurių kritikų nuomonė net laimėjo prieš originalą Briano Eno muziką oro uostams. Bet, sakykim, tokių kūrėjų kaip Aphex Twin ar Square Pusheris jau pati muzika savo komplikuotumu labai sunkiai verčiama į kitą kalbą, į kitą muzikinę kalbą, šiuo atveju į orkestro kalbą. Todėl aš manau, kad praradimų čia neišvengiama, klausimas, ar pakanka atradimų.
Galima įsivaizduoti tokį, sakykime, virtualų dalyką, neegzistuojantį, bet įmanomą. Sakykime, kas nors sugalvoja aranžuoti Meredith Monk dainas didžiuliam akademiniam chorui su liaudės instrumentų ansambliu, pavyzdžiui, balalaikomis. Kuo tai virsta? Arba, sakykime, pastatyti Bairote Lori Anderson ciklą, kuriame solistė, sakykime, Violeta Urmana dainuoja su didžiuliu orkestru, klausantis solidžiai publikai. Kaip tu į tai pažiūrėtum?
Nu, aš nepažiūrėčiau iš anksto negatyviai. Aš sakyčiau, tegu mėgina ir pažiūrėsim, kas išeis. O mene, pats, Šarūnai, žinai, esam abu menininkai, abu kūrėjai. Ir niekad nežinai, kaip ten iš tikrųjų pavyks. Gal pačiam atrodo vienaip, klausytojam dar kitaip, dar ir tos nuomonės įvairios, bet iš tikrųjų, kol nebandai, kol kažko nedarai, tol ir nėra aišku. Man bent asmeniškai elektronika yra tiek turtinga, kad aš nelabai pasigendu tų akustinių versijų, bet jeigu staiga išgirstu ką nors labai įtikinamo, pagalvoju, štai, kaip tik tai ir reikėjo padaryti, kaip tik tai reikėjo sukurti.
Galbūt iš abiejų pusių vertėtų vengti iš ankstinių nuostatų ir jolab prietarų. Kodėlgi ne, galima surizikuoti, o kas čia blogo atsitiks? Ir iš tikrųjų, tas mums visiškai nėra žinoma. Tai, ką mes šiandien kritikuojame, po dešimtmečio gali pasirodyti visiškai kitaip, gali būti pasikeitusios vidinės nuostatos, nežinia, kodėl pakitęs skonis, absoliučiai neatpažįstamai persimaišę kontekstai. Ir tai, kas tave gazdina šį dešimtmetį, po dešimties metų gali atrodyti visiškai normalu.
Būtent mums patiems gali atrodyti taip. Kitaip. Aš jau nekalbu apie daugybę klausytojų, kurie šios muzikos klausosi. Šiandien laidoje Modus kalbėjomės apie elektroniką skambančią akustiškai. Ir šią mūsų laidą užbaigs Kenneth Hesketo aranžuotas Aphex Twin kūrinys Polygon Window, kurį atliks London simfonietą. Kalbėjusi kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis.
Mūsų laidų taip pat galite klausytis LRT mediatekoje ir fonatekoje. Viso labo. Thank you.